Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qiladigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi o'z uyida xotini, ikki bolasi va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikka 11 yanvar kuni ma'lum bo'lgan bu voqea haqida xo'jaobodliklardan biri xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Xo'jaobod tumani Xidirchi mahallasida yashaydigan 27 yashar yigit 31 dekabrga o'tar kechasi 6 oylik chaqalog'i, 8 yashar o'g'li, 29 yashar xotini va 23 yashar qayinsinglisini o'ldirganlikda ayblanyapti. Bu haqda ozodlikka xabar bergan xo'jaobodliklardan birining aytishicha, hamma bu voqeadan shokka tushgan. Bu yigit buloqboshilik edi. Goh damoz haydab, goh bozorda meva-sabzavot sotib tirikchilik qilardi. Ayol esa Xo'jaobodlik, avvalgi turmushidan ajralgan va 8 yashar o'g'li bor edi. O'tgan yili u bola o'zidan 2 yosh katta bo'lgan bu ayolga uylandi. Ayol farzand ko'rdi. Bolasi 6 oylik bo'lgandi. O'sha kuni uylarida 23 yashar qayinsinglisi ham bor ekan. U yerda nima gap o'tgan, bunisidan xabarimiz yo'q. Er bolalari xotini va qayinsinglisini pichoqlab o'ldirib, gazni yoqib chiqib ketgan. Pajar qilmoqchi bo'lganmi bilmadim. O'zi qochib ketgan ekan, dedi xo'jaobodliklardan biri. Andijon viloyat huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tezkor tadbir natijasida qotillikda gumonlangan yigit qo'lga olindi. Sud uni 2 oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Dastlabki tergov davomida u qotillikni bo'yniga oldi, lekin uning motivlari hozircha tergov siri. Bu ish bilan Andijon viloyati jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari shug'ullanyapti, dedi manba. Ozodlik bog'langan marhumaning qo'shnilaridan biri ham bunday vahshiyona qotillikdan hamma taajjubda ekanini aytdi. Eru xotin yaxshi yashardi. Bunda qattiq sen u menga boradigan janjal ham bo'lmagan. Hamma hayron, balki endi sudda ma'lum bo'lar, dedi qo'shni ayol. O'zbekistonda sodir bo'layotgan maishiy asosdagi qotilliklarning ayrimlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Jumladan o'tgan yilning 25 noyabriga o'tar kechasi Samarqand viloyati Payariq tumani Choparashli bola qishlog'i Taraqqat mahallasida yashovchi 18 yashar yigit 21 yashar mahalladoshining yuragiga o'roq sanchib o'ldirgan edi. Viloyat huquq tartibot idoralaridan birining voqeadan xabardor mulozimining ozodlikka aytishicha, qotillikka 18 yashar yigitning singlisi va uning yigiti o'rtasidagi ishqiy munosabat sabab bo'lgan.